เจริญพรทุกท่านนะธรรมะของพระพุทธเจ้าประณีตลึกซึ้งแต่ไม่ใช่ลึกลับนะลึกซึ้งคุณของพระพุทธเจ้ามีปัญญาที่คุณมีบริสุทธิ์ที่คุณมีกรุณาที่คุณอาศัยปัญญาก็เข้าถึงความบริสุทธิ์นี่ความตั้งใจของท่านต้องการช่วยเหลือคนอื่นด้วยไม่ใช่บริสุทธิ์หลุดพ้นไปเฉพาะตัวนี่พอเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วก็อาศัยความกรุณามาสืบทอดธรรมะให้พวกเราได้เรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ของเล่นๆนะมันเป็นศาสตร์อันหนึ่งเป็นศาสตร์อย่างแท้จริงเลยเกี่ยวกับจิตใจของเราถ้าเราเข้าถึงศาสตร์อันนี้แล้วเนี่ยใจของเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ศาสตร์อันนี้ถ้าเรารู้แจ่มแจ้งเรียกว่าเรามีปัญญาแจ่มแจ้งเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์นี่บางคนเมื่อถึงความบริสุทธิ์แล้วบางท่านบางองค์ท่านก็ปรินิพพานไปบางองค์ท่านก็สงเคราะห์โลกออกมาสอนโลกดังนั้นแล้วแต่วาสนาแต่ละองค์สะสมมาไม่เหมือนกันสาวกเนี่ยไม่มีปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีกรุณาเท่าพระพุทธเจ้าแต่สาวกเนี่ยสามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกับพระพุทธเจ้าได้ด้วยการอาศัยธรรมะที่ท่านให้ไว้ถ้าพวกเราได้ศึกษาธรรมะให้มากพอนะเราจะได้รู้จักธรรมะที่สูงที่สุดเลยที่ครอบคลุมธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไว้นะชื่ออริยสัจสี่อริยสัจสี่เป็นธรรมะที่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นด้วยใจอย่างแจ่มแจ้งเรายังไม่สามารถเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่เข้าถึงความหลุดพ้นได้ชีวิตเราก็จะต้องอย่างนี้แหละสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างลุ่มตอนไปเรื่อยสมหวังบ้างผิดหวังบ้างวนเวียนอยู่อย่างนี้เองแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมะอันสูงสุดคืออริยสัจแล้วเนี่ยใจเราจะบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งเจือปนได้อีกเลยจะมีความสุขมีความสงบที่ไม่มีอะไรเหมือนมีความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขในโลกนี้เป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขเราต้องไม่อยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขเราต้องมีสิ่งนี้มีทรัพย์สมบัติอย่างนี้มีชื่อเสียงอย่างนี้มีหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้มีคนยอมรับแบบนี้อะไรถึงจะมีความสุขถ้าไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาไม่มีความสุขในความสุขในโลกนี่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาการที่มีชีวิตโดยอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นนะเพื่อจะหาความสุขให้เราเนี่ยชีวิตเราเลยไม่มีความมั่นคงจะต้องคอยเอาอกเอาใจผู้อื่นสิ่งอื่นนะถ้าสิ่งนั้นแปรปรวนไปเนี่ยความสุขของเราก็หายไปด้วยแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสามารถทําให้เรานะเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดในจิตใจได้อย่างแท้จริงขอให้รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจเท่านั้นเองถ้าไม่รู้อริยสัจสี่ก็ไม่บริสุทธิ์ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกอริยสัจสี่ตรงที่เรารู้แจ้งอริยสัจสี่เนี่ยเรียกว่าเรามีวิชชาจะทำลายอวิชชาคือความไม่รู้ลงไปอวิชชาคือความไม่รู้อะไรอวิชชาไม่ใช่ความไม่รู้ว่าคนคนนี้ชื่ออะไรเมืองนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่เรื่องของอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจสี่นั่นเองในขณะนี้พวกเรายังไม่รู้จักอริยสัจสี่หรอกถึงจะเคยอ่านถึงจะเคยฟังก็ไม่รู้จักจริงหรอกธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอัศจรรย์เหลือประมาณนะเทียบอะไรก็ไม่เหมือนเลยอัศจรรย์จริงๆเราได้ยินเราได้ฟังเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจหรอกแค่เหมือนจะเข้าใจเท่านั้นเองอย่างพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกพวกเรารู้จักทุกข์ไหมอกหักเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่สบายเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์นี่เรารู้จักทุกข์แบบนี้ไม่สมหวังเป็นทุกข์หวังแล้วไม่ได้อย่างที่หวังเป็นทุกข์พลัดพรากจากคนที่เรารักเป็นทุกข์ไอ้เรื่องนี้เป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์เท่านั้นเองคำว่าทุกข์อย่างแท้จริงนะก็คือตัวขันห้าตัวรูปตัวนามตัวกายตัวใจของเรานี่แหละคือทุกข์ใครเคยทำวัดสวดมนต์ทำวัดเช้าบ้างมีไหม มีอยู่บทหนึ่งจำได้ไหมสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปว่าโดยย่อขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้งห้าอย่างตัวรูปขันธ์ตัวกายของเราพวกเราเห็นกายเป็นทุกข์ไหมไม่เห็นหรอกเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเราเห็นไหมว่าใจเราเป็นทุกข์ไม่เห็นหรอกเราเห็นว่าใจเราเป็นทุกข์บ้างใจเราเป็นสุขบ้างเมื่อเราไม่เคยรู้ความจริงของขันธ์ห้าของเรานะไม่ได้เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์เลยเพราะเราไม่เคยเห็นเลยว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ปุถุชนไม่มีทางเห็นเลยนะว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์พระโสดายังไม่เห็นเลยพระสกทาคายังไม่เห็นเลยพระอนาคาเนี่ยเห็นแล้วว่าร่างกายเป็นทุกข์แต่จิตยังเป็นสุขได้นะจิตยังเป็นสุขได้จะเดินขึ้นจุดที่จะเป็นพระอรหันต์ได้คือเห็นแจ้งเลยว่ากระทั่งตัวจิตก็เป็นตัวทุกข์ตัวจิตที่จะเป็นตัวสุดท้ายเลยที่เราจะเห็นได้นะว่าเป็นตัวทุกข์ยากที่สุดเลยที่จะเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์เพราะจิตของคนทั่วๆไปเนี่ยเวลาผิดหวังมีอะไรเงี้ยมันก็เป็นทุกข์นะเวลาปกติก็เป็นสุขสุขบ้างทุกข์บ้างไม่เคยเห็นเลยว่ามันทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยอย่างร่างกายเนี่ยพวกเราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นหรอกว่าร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจนี้เราก็เห็นว่าสุขบ้างทุกข์บ้างเราไม่เห็นว่าจิตใจนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยคนซึ่งไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นในเวลาที่ทุกข์น้อยก็คิดว่านี่แหละคือความสุขแต่ผู้มีสติมีปัญญาจะไม่ประมาทเลยจะเห็นว่ามันไม่สุขจริงหรอกมันยังแปรปรวนได้อีกของที่แปรปรวนนี่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยฝากเป็นฝากตายกับมันไม่ได้นะงั้นร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษเลยมันเป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราไม่เคยเห็นเราเห็นแต่ว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เราก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นตัวทุกข์นะเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์บ้างเป็นตัวสุขบ้างรู้สึกอย่างนั้นไหมใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมร่างกายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ตราบใดที่ยังมีทางเลือกสองอันว่าสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้อยู่เนี่ยจิตเราจะดิ้นรนหาความสุขจิตเราจะดิ้นรนหนีความทุกข์ดังนั้นมีความทุกข์เกิดในร่างกายเราก็จะดิ้นรนหนีความทุกข์หรือว่าอยากมีความสุขให้ร่างกายมีความสุขก็ดิ้นรนทำยังไงร่างกายจะมีความสุขจิตนี้ก็เหมือนกันเราพยายามดิ้นรนเพื่อจะหนีความทุกข์ดิ้นรนที่จะหาความสุขตลอดเวลามาฟังธรรมได้หวังว่าจะทุกข์ไหมไม่ได้อยากทุกข์ใช่ไหมอยากอะไรอยากสุขใช่ไหมดิ้นรนหาความสุขนะหาแฟนหล่อๆสักคนรวยๆสักคนนะหวังว่าจะทุกข์ไหมอยากได้สุขใช่ไหมอยากได้สุขจริงๆก็ดิ้นรนหาความสุขเพราะฉะนั้นใจจะไม่เลิกดิ้นนะการดิ้นรนของใจนี่เรียกว่าตัณหาเป็นตัวสมุทัยถ้าไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยก็ยังมีขึ้นมาได้อีกมีความอยากขึ้นมาได้อีกถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งความอยากจะไม่มีขึ้นอีกเลยทุกคราวที่มีความอยากความทุกข์จะเกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นธรรมะแค่ระดับกลางนะเวลามีความอยากก็มีความทุกข์มีความอยากก็มีความทุกข์คนทั่วๆไปนะไม่เห็นถึงจุดนี้ด้วยซ้ำไปคนทั่วๆไปเห็นว่ามีความอยากยังไม่ทุกข์หรอกถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์คนทั่วไปเห็นได้แค่นี้รู้สึกไหมถ้าได้อย่างที่อยากก็มีความสุขนะแต่ถ้าเราภาวนาสักช่วงหนึ่งนะเราจะเห็นเลยทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นเนี่ยใจเราจะถูกขยี้ใจเราจะถูกบีบถูกเค้นอยู่ตลอดอย่างนี้ใจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมีความอยากสมมติเด็กร้องอยากให้เงียบใจจะถูกบีบนะใจจะถูกบีบนะเนี่ยทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นปัญญาระดับที่พวกเราพอมีได้ถ้าปัญญาชั้นสูงนะจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากนะจิตนี้ก็คือตัวทุกข์ตัวนี้เห็นยากมากนะถ้าเห็นเมื่อไหร่นะวันนั้นแหละจะบรรลุพระอรหันต์นะการที่เราเห็นว่ามันมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเราก็จะเกิดความอยากอยากอะไรอยากให้กายเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจเป็นสุขอยากให้ใจพ้นทุกข์ความอยากนานาชนิดที่พวกเรามีอยู่ถ้าไปดูให้ดีนะมันก็อยากอยู่ในสองประเด็นนี้อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์มีอยู่แค่นี้เองนะที่อยากกันมากมายแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเวลาเต็มไปด้วยความอยากย่อลงมาก็คืออยากให้กายเป็นสุขอยากให้ใจเป็นสุขนะอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์เท่านั้นเองนะดิ้นแทบตายก็เพื่อสิ่งนี้เองแต่ถ้าปัญญาเราแก่รอบนะเราจะเห็นเลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่มีทางเลือกเมื่อไม่มีทางเลือกเนี่ยจิตจะเบื่อจ จิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในกายในใจคลายของมันเองไม่ต้องจ้างมันอ้อนวอนมันให้คลายนะจะคลายของมันเองเลยพอจิตมันหมดความยึดถือในกายในใจแล้วเนี่ยต่อเป็นความอยากจะไม่มีขึ้นอีกเลยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะว่าอยากอะไรอยากให้กายให้ใจเป็นสุขมันเป็นสุขไปไม่ได้มันเป็นตัวทุกข์อยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์มันพ้นไม่ได้มันคือตัวทุกข์เนี่ยถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมะนะคนทั่วๆไปในโลกเนี่ยกลัวทุกข์เกลียดทุกข์หนีทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เราเผชิญหน้ากับความทุกข์แล้วสอนด้วยว่าอะไรที่เรียกว่าทุกข์กายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์หน้าที่ของเราต่อทุกข์คือการรู้รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจถ้ารู้ไปจนกระทั่งเห็นความจริงของกายของใจว่ามันคือตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งความอยากจะไม่มีขึ้นอีกเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยละความอยากเมื่อไรใจพ้นจากความอยากเมื่อนั้นสัมผัสพระนิพพานนั้นเวลารู้ทุกข์เมื่อไหร่นั้นก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่แจ้งนิโรธคือแจ้งพระนิพพานเมื่อนั้นและในขณะที่แจ้งนิโรธแค่ในขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธในขณะนั้นแหละคือขณะแห่งอริยมรรคทุกอย่างเกิดขึ้นภายในเวลา1ขณะจิตเท่านั้นเองแป๊บเดียวเท่านี้เองนะที่จะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคศาสตร์อันนี้เป็นศาสตร์ที่ลึกที่สุดเลยนะในพระพุทธศาสนาและหน้าที่ของเราเนี่ยต้องรู้ทุกข์รู้ทุกข์ก็คือรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจเรื่อยๆไปกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่ยจะเห็นอย่างนี้นะพระอรหันต์บางองค์เนี่ยท่านบรรลุพระอรหันต์เพราะท่านเห็นว่ามันไม่เที่ยงจิตนี้ไม่เที่ยงบางองค์ท่านบรรลุเพราะเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์บางองค์ท่านบรรลุเพราะเห็นว่าจิตนี้เป็นอนัตตาแล้วก็หมดความยึดถือแต่และองค์ไม่เหมือนกันองค์ไหนที่ศรัทธามากวิริยะมากอะไรเงี้ยท่านก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงแค่นี้ท่านก็ยอมปล่อยละองค์ที่ทรงฌานจิตจะมีแต่ความสุขอิ่มเอิบอยู่ได้ตลอดวันนะวันใดเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะถึงจะยอมปล่อยงั้นท่านที่ทรงฌานเนี่ยจะหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์นะส่วนท่านที่มีปัญญากล้าจะหลุดพ้นด้วยการเห็นอนัตตาแต่ว่าไม่ว่าจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นแหละเรียกว่าเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์มันทุกข์เพราะไม่เที่ยงมันทุกข์เพราะถูกบีบคั้นมันทุกข์เพราะไม่ใช่ตัวเรานะหน้าที่ของเราต่อไปนี้นะหัดรู้ทุกข์ให้ได้ถ้ารู้ทุกข์ไม่ได้ก็ละสมุทัยไม่ได้พวกเราเคยเห็นเขาสร้างพระปิดตาไหมใครเคยเห็นพระปิดตาต้องอ้วนๆหน่อยส่วนมากปิดตาเรียกพระขวบปฏิจริงๆเป็นชื่อพระอรหันต์องค์หนึ่งพระขวบปฏิเป็นกลุ่มพระอรหันต์เพื่อนพระยศได้ยินไหมใครเข้าวัดบ่อยๆพระยศพระยศเศรษฐีพระขวบปฏิเป็นพระอรหันต์แล้วก็วันหนึ่งท่านไปอยู่กับเพื่อนพระอรหันต์หลายองค์ไปบิณฑบาตเสร็จแล้วมาฉันข้าวแล้วท่านก็สนทนาธรรมกันก็มีพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยท่านพิจารณาแล้วถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่แจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรคพระอรหันต์อื่นๆก็เห็นตรงกันหมดเลยใช่เห็นอย่างนี้รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละความอยากได้ละความอยากได้จิตหมดความอยากนะจิตที่ไม่ทุกข์อีกแล้วนะสัมผัสพระนิพพานนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากนะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากใจของเราอยากตลอดรู้สึกไหมอยากโน้นอยากนี่นะอยู่บ้านอยากมาวัดมาฟังเทศฟังเทศอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะใจจะอยากไปเรื่อยพาเราดิ้นดิ้นดิ้นไปได้ใจไม่มีความสุขจะดิ้นอยู่ตลอดเวลานี่พระขวบปฏิท่านก็บอกว่าท่านเคยได้ยินพระพุทธเจ้าสอนนะบอกว่าเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธคือเห็นนิพพานเมื่อไหร่แจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรคแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่นี้ท่านบอกว่าเมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นรู้ทุกข์แล้วก็แจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเมื่อไหร่แจ้งนิโรธนะเมื่อนั้นน่ะรู้ทุกข์ละสมุทัยเกิดอริยมรรคเมื่อไรเกิดอริยมรรคเมื่อนั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธนะ มุมใดมุมหนึ่งเหมือนโต๊ะตัวเดียวกันนี่มีสี่มุมจับเข้ามุมหนึ่งนะถ้ามีแรงมากยกขึ้นมาเคลื่อนหมดเลยทั้งสี่อันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยงั้นเวลาที่จิตรู้แจ้งเห็นแจ้งในอริยสัจเนี่ยจะรู้ทุกข์ลาสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคในขณะเดียวกันนี่เป็นความอัศจรรย์ที่ไม่มีอะไรเหมือนนะเราไม่ใช่ศาสตร์ที่เป็นปรัชญาเลื่อนๆลอยๆนะไม่ใช่การคิดเอาแต่เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้ววันหนึ่งเราก็จะเห็นตามที่ท่านบอกนี้จริงๆถ้าเมื่อไหร่เราเห็นแจ่มแจ้งนะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ความยึดถือในกายจะไม่มีอีกความทุกข์ที่เนื่องด้วยกายก็จะเข้ามาไม่ถึงใจร่างกายแก่จิตมันเห็นความจริงของร่างกายแล้วร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายแก่ใจไม่ทุกข์ใจมันยอมรับได้มันไม่ใช่ของวิเศษอะไรพวกเราเห็นว่าร่างกายของเราเป็นของดีของวิเศษเรารักเราหวงแหนงั้นเป็นอะไรนิดเดียวนะเราก็กลุ้มใจแล้วนะน้ำเกี่ยวหน่อยเดียวเราก็กลุ้มใจแล้วหรือเราอยากมีความสุขตลอดเวลานะเราดิ้นรนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้ใจเป็นสุขเนี่ยแต่ถ้าวันใดที่เราเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกข์นะความดิ้นรนจะไม่เกิดขึ้นอีกงั้นพวกเราจะต้องมาค่อยๆเรียนรู้ทุกข์ให้ได้นะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รู้อย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นวันหนึ่งใจก็จะเข้าถึงความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4เห็นไหมยากไหมอริยสัจไม่เหมือนที่เคยได้ยินไหมได้ยินที่เราได้ยินหน้ามันผิวเผินนะต้องภาวนานะจะเห็นแจ้งอริยสัจด้วยจิตจริงๆไม่ใช่ด้วยการคิดเอาไม่ใช่ด้วยการอ่านไม่ใช่ด้วยการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอัศจรรย์ที่สุดเลยนะคนอื่นเขากลัวทุกข์เกลียดทุกข์ท่านสอนให้รู้ทุกข์คนอื่นเขาสอนให้สนองความอยากให้ได้ท่านสอนให้ละความอยากคนอื่นเขาสอนให้แสวงหานิพพานท่านไม่ได้สอนให้แสวงหานิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าเราแล้วถ้าใจเราหมดความอยากใจก็เห็นสัมผัสพนิพพานเลยท่านสอนให้เราเข้าไปสัมผัสพนิพพานไม่ได้สอนให้หาพนิพพานไม่ได้สอนให้สร้างนิพพานขึ้นมาด้วยแล้วอริยมรรคก็ไม่ได้สั่งให้มันเกิดได้นะอริยมรรคสั่งให้เกิดก็ไม่ได้ท่านเทียบให้ฟังบอกว่าเหมือนชาวนาชาวนาเนี่ยเวลาฝนตกชาวนาเมืองไทยนะเวลาฝนตกก็ไปไถนาไถนาเสร็จก็ไปหว่านข้าวหว่านข้าวแล้วก็เสร็จแล้วก็ทํางานคือคอยดูแลระดับน้ําน้ํามากก็เอาออกน้ําน้อยเอาเข้าถึงเวลาแล้วข้าวออกรวงเองท่านบอกภิกษุทั้งหลายก็มีหน้าที่3อย่างนะคือศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาวิธีเจริญปัญญาแล้วเมื่อถึงเวลาแล้วอริยมรรคจะเกิดเองเหมือนต้นข้าวออกรวงเองเราสั่งให้อริยมรรคเกิดไม่ได้แต่เราทําเหตุที่จะเกิดอริยมรรคได้หลวงพ่อจะสรุปอย่างง่ายๆเลยนะเพื่อให้เราเอาไปทำได้จริงๆงานวันแรกที่ว่าเราศึกษาเรื่องศีลนะศีลเนี่ยถ้าเราศึกษาแบบอยู่ๆเราก็ไปขอจากพระนะของ่ายขอมาแป๊บเดียวเราก็คืนพระไปแล้วนะจริงๆการจะถือศีลเนี่ยนะเราตั้งใจเอาเองก็ได้ตั้งใจเอาเองว่าเราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจา5ข้อนั่นแหละเราไม่ทำถ้าทำแล้วเราเห็นทุกข์เห็นโทษถ้าเราผิดศีลเมื่อไหร่นะใจเราจะฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นการที่เรามีศีลเนี่ยเพื่อเกื้อกูลให้เราเกิดสมาธิเท่านั้นเองนะงั้นเราพยายามมีศีลนะจะได้สมาธิที่ดีแล้วก็จะได้อนาคตที่ดีได้ชีวิตที่ดีได้ความสุขอะไรต่ออะไรหลายอย่างแต่ตัวสําคัญก็คือใจเราจะมีสมาธิง่ายอย่างคนที่มีความรักความเมตตาคนอื่นนะใจจะสงบใช่ไหมคนที่คิดทําร้ายคนอื่นเนี่ยใจไม่สงบคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมได้นะใจสงบง่ายนะคนที่คิดจะเอาผลประโยชน์จากส่วนรวมหรือจากคนอื่นใจไม่สงบคนที่ซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของตัวเองสงบนะคนที่นอกใจสามีภรรยาไม่สงบหรอกนะคนที่พูดมากฟุ้งซ่านใจไม่สงบหรอกนะพูดโกหกปิ้นปล้นไปไม่สงบหรอกที่จริงศีลเนี่ยนะถือไปแล้วใจสงบวิธีที่จะถือศีลให้ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ต้องไปขอใครวิธีถือศีลให้ดีที่สุดหนึ่งก็คือการคอยรู้ทันจิตใจของเราเองคนทำผิดศีลได้เพราะอะไรเพราะกิเลสครอบงำจิตนี่คือเหตุผลข้อเดียวเลยอย่างเรามีความโกรธเกิดขึ้นเราไปทำร้ายคนอื่นได้ใช่ไหมเราไปแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้แกล้งไปหลอกลูกหลอกเมียเขาก็ได้แก แกล้งไปใส่ร้ายเขาก็ได้แกล้งชมเขาก็ได้พวกเราเคยไหมเกลียดคนนี้มากเลยแกล้งชมมันแกล้งยอมมันให้มันเสียคนไปเลยนี่เอามาหิดมากเลยนะ เป็นวิธีงั้นมีโทสะมีความโกรธตัวเดียวนะทำผิดศีลห้าได้หมดเลยหรือใจเราเซ็งเหี่ยวแห้งก็ไปกินเหล้าเมายาไปสูบกัญชาอะไรที่ได้สูบได้อิสระนี่ใช่ไหม แปลกดีเลยเนี่ยมีโทสะตัวเดียวนะทำผิดศีลห้าข้อได้มีโลภะตัวเดียวทำผิดศีลห้าข้อได้เหมือนกันนะอย่างใจเราโลภนะเราก็ไปทำร้ายเขาไปแย่งชิงสมบัติเขาไปลักไปขโมยไปชอบโกงเขานะเรามีราคะมีความโลภอยู่ไปหลอกลูกหลอกเมียเขาหรือไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาหรือเวลาพวกเรามีความสุขใจมันมีราคะนะเวลามีความสุขนะกระดี้กระดาเพลิดเพลินในความสุขก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กินเหล้าเมายาคนไทยนี่ยอดมากเลยนะกลุ้มใจก็กินเหล้านะดีใจก็กินเหล้านะเพราะฉะนั้นเวลาโทสะเกิดนะทำผิดศีลห้าได้ราคะเกิดทำผิดศีลห้าได้เวลาโมหะเกิดอย่างใจฟุ้งซ่านก็ทำผิดศีลห้าได้ทั้งหมดงั้นการที่เราผิดศีลห้าเนี่ยเพราะกิเลสครอบงำจิตเท่านั้นเองพวกเรารู้จักโลภไหมรู้จักความโลภไหมความโลภรู้จักโกรธไหมรู้จักฟุ้งซ่านในพวกนี้ไหมเนี่ยกิเลสพวกนี้พวกเรารู้จักอยู่แล้วนะต่อไปนี้กิเลสอะไรเกิดที่จิตนะรู้บ่อยๆโกรธขึ้นมาอย่าเพิ่งไปตีเขาโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธโลภขึ้นมาอย่าเพิ่งไปทำอะไรใครโลภขึ้นมารู้ก่อนว่าโลภให้คอยรู้ทันจิตของตนเองนั่นแหละเมื่อไรที่เรารู้ทันจิตนะกิเลสอะไรเกิดที่จิตเรารู้ทันนะมีกฎของธรรมะอันหนึ่งเรียกว่าธรรมชาติของจริงนะเป็นธรรมะเลยเรียกว่าธรรมนิยามธรรมนิยามหมายถึงกฎของธรรมะหรือข้อหนึ่งนะกฎของธรรมะมีหลายข้อนะข้อหนึ่งก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีสตินะเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสงั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันมีสติรู้ทันว่ากิเลสเกิดในใจเรารู้ว่ากำลังโกรธเนี่ยจะหายโกรธทันทีเลยรู้ว่ากำลังโลภนะจะหายโลภเองเลยไม่ต้องทำอะไรเลยต่อไปนี้นะพยายามเข้าพยายามรู้ทันโกรธขึ้นมารู้ทันนะคนทั่วไปเวลาโกรธเนี่ยจะไปสนใจคนที่ทำให้เราโกรธเวลาโลภจะไปสนใจสิ่งที่เราอยากได้หรือสิ่งที่เราชอบหรือคนที่เรารักอย่างเวลาเราเห็นคนสวยคนงามมาใช่ไหมเราจะดูเขาเราจะสนใจเขาเวลาเราโกรธใครสมมติหมาตัวนี้ชอบแอบมาอือหน้าบ้านเรานะเราจะสนใจหมาตัวนี้มากเลยนะสนใจเป็นพิเศษยิ่งกว่าพ่อแม่เราซะอีกคอยดูเราไม่เห็นว่าใจกำลังโกรธนะเราเห็นอะไรเห็นไอ้หมาตัวนี้หรือเราชอบคนนี้เราก็จะเห็นแต่คนนี้นะเราไม่เห็นว่าใจกำลังรักอยู่เราละเลยที่จะรู้ทันใจของตัวเองถ้าเราจะรู้เราก็รู้ได้ทุกคนเพราะเรารู้จักโลภโกรธหลงเป็นยังไงเรารู้จักแต่เราละเลยที่จะรู้เวลาโลภขึ้นมาเราก็ไปดูของที่เราชอบไปดูคนที่เราชอบเวลาโกรธขึ้นมาเราก็ไปดูคนที่เราโกรธไปดูสิ่งที่เราโกรธเวลาหลงขึ้นมาเราก็ลืมไม่ดูกายดูใจว่าหลงไปแล้วต่อไปนี้นะพยายามรู้ทันจิตบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันแล้วเราไม่ต้องพูดเรื่องรักษาศีลศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเพราะว่ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำจิตใจเราไม่ได้ศีลจะเกิดขึ้นเองนะเนี่ยเป็นวิธีรักษาศีลที่แสนจะง่ายพวกเราใครเคยขอศีลพระบ้างไหมมีไหมขอแล้วศีลขาดง่ายไหมแป๊บเดียวก็ขาดแล้วไม่ออกนอกวัดหรอกพอรับศีลเสร็จนะพระจะเทศให้ฟังก็คุยแข่งกับพระแล้วศีลขาดเรียบร้อยแล้วนะพูดเพ้อเจ้อศีลขาดไปแล้วศีลดังพร้อยแล้วขาดง่ายนะเพราะอะไรเพราะไม่มีสติต่อไปนี้นะมีสติคอยรู้ทันกิเลสอะไรรู้เกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันไปเรื่อยนะศีลจะเกิดขึ้นฝึกให้ได้นะถ้าเรามีศีลแล้วสมาธิจะเกิดง่ายนะบางคนฝึกสมาธิแทบตายเลยถ้าไม่มีศีลไม่นานสมาธิจะเสื่อมสมาธิจะเสื่อมรู้จักชื่อเทวทัตไหมเทวทัตมีรายการทีวีนะในเมืองไทยเนี่ยเขาถามว่าใครเป็นพ่อเจ้าชายสิทธัตถะมันตอบเฉยเลยว่าเทวทัตพวกเข้าวัดเนี่ยหัวเราะเลยตอบเข้ามาได้ยังไงเนาะเทวทัตกิสมาธิดีนะผิดศีลเรื่อยๆนะสมาธิก็เสื่อมถ้าเรารักษาศีลนะสมาธิเราจะดีขึ้นถัดจากนั้นนะเราจะไปเรียนรู้บทเรียนที่สองนะ ของพุทธเจ้าคือเรียนรู้เรื่องจิตค่อยๆสังเกตไปจิตเนี่ยเป็นของที่ประณีตแต่ไม่เกิดความสามารถของเราที่จะเรียนรู้สังเกตไหมจิตเราเดี๋ยวก็สุขจิตเราเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะจิตเราเดี๋ยวก็วิ่งไปเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังอย่างเมื่อวานใครมาฟังบ้างเมื่อวานยกมือสิหลวงพ่อสอนให้ดูดูพระพุทธรูปนึกออกไหมจิตเราวิ่งไปอยู่ที่พระนึกออกไหมเราเห็นคนอื่นนะจิตเราก็วิ่งไปอยู่ที่คนนั้นแหละหรือเวลาเราฟังอะไรจิตเราก็วิ่งไปที่คนนั้นอย่างคนไทยเรานิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นคนผัวเมียข้างบ้านคุยกันซุบซิบซุบซิบเบาๆนะเราก็พยายามฝึกทิพย์โสดนะมันคุยอะไรกันขณะที่ตั้งใจฟังเขาลืมตัวเองใจไปอยู่ที่เขาใช่ไหมเพราะเวลาที่เราดูนะใจเราก็ไปอยู่ในสิ่งที่เราดูเวลาฟังใจเราก็ไหลไปอยู่กับสิ่งที่เราฟังนะเวลาเราคิดนะใจเราก็ไหลไปอยู่กับความคิดใจเราเนี่ยจะไหลตลอดเวลานะไหลไปได้6ช่องไหลทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเวลากินของอร่อยใช่ไหมเราจะรู้อุ้ยรสชาตินี่มันมากเด็ดขาดถูกอกถูกใจแซ่บหลายอะไรเนาะใจไปอยู่ที่รสนะใจมันลืมตัวเองเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยจะไหลตลอดเวลานะจะลืมตัวเองตลอดเวลาให้อาศัยสตินี่แหละรู้ทันใจที่เคลื่อนไปถ้าสมาธินะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิคือใจเนี่ยไม่เคลื่อนใจตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้สั่งถ้าสั่งให้ใจตั้งมั่นเนี่ยจะอึดอัดสมาธิจะไม่เกิดเนื้อสมาธิจะเกิดนะโดยสบายใจต้องสบายใจแล้วก็ถ้าใจเราเคลื่อนเรารู้ทันใจเราเคลื่อนเรารู้ทันสังเกตไหมใจเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาตลอดเวลาดูออกไหมจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยก็เคลื่อนไปคิดเวลานั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีสลับไปตั้งใจฟังใช่ไหมฟังแล้วก็สลับไปคิดสังเกตไหมฟังไปคิดไปใครเห็นบ้างว่าฟังไปคิดไปเรายกมือสิมีไหมใครเห็นว่าฟังอย่างเดียวไม่ได้คิดเลยถ้าฟังอย่างเดียวไม่ได้คิดเลยจะฟังไม่รู้เรื่องฟังอย่างเดียวไม่คิดเลยจะอย่างนี้นะแท้จริงนะใจเราเนี่ยสลับตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเลยกลับบ้านไปดูทีวีนะมีไหมทีวีที่บ้านไปดูเวลาดูทีวีนะเดี๋ยวตาก็มองเดี๋ยวหูก็ฟังเดี๋ยวใจก็คิดจะสลับไปสลับมานะเราไม่ได้ทำทั้งสามอย่างนี้พร้อมๆกันนะแต่ทำสลับกันเพราะอะไรเพราะมีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งนะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตไปดูจิตจะไม่ฟังนะเมื่อจิตฟังจิตก็ไม่ดูไม่คิดเมื่อจิตคิดจิตไม่ดูจิตไม่ฟังนะเวลาที่เราไหลคิดหลงไปคิดใช่ไหมตาเราเบลอไปแล้วตาเราจะไม่ค่อยเห็นเอาเราจะทดสอบดูนะมองหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูมองให้ดีนะแล้วจะเห็นว่าเห็นหน้าหลวงพ่อชัดแวบเดียวเท่านั้นแล้วเบลอๆไปต้องขยับตานิดนึงเพื่อจะมองใหม่ลองดูซิจริงไหมเห็นไหมต้องคอยขยับลูกตาเป็นระยะเห็นชัดได้แวบเดียวรู้สึกไหมเนี่ยปาฏิหาริย์นะไปดูหมาก็เหมือนกันนะเพราะจิตนั้นรู้อารมณ์ได้แวบเดียวนะเวลาเห็นอะไรก็เห็นได้ทีละแวบเดียวนั่นเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะอยู่กับเรามาแต่เกิดเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นนะอาศัยพระพุทธเจ้ามาพาให้เรารู้จิตที่เกิดทางตาก็เกิดทีละขณะจิตที่เกิดที่หูก็เกิดทีละขณะจิตที่เกิดทางใจก็เกิดเป็นขณะเหมือนกันนั้นมันจะเวลาที่ไปดูเนี่ยจะไม่ฟังนะเวลาที่ฟังก็ไม่ได้ดูนะแล้วก็ไม่ได้คิดเวลาที่คิดก็ไม่ได้ดูได้ฟังนะสังเกตดูตอนที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยฟังแล้วเราสลับไปคิดสังเกตดูตอนที่คิดเนี่ยเราจะไม่ได้ดูหลวงพ่อหรอกจะเบลอๆไปนะจะไม่ชัดหรอกนะแล้วจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้คล้ายอันเดียวนะแล้วมันสลับตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดการที่มันวิ่งไปร่อนเร่ไปเนี่ยภาษาไทยมีคำว่าโคจรรู้จักไหมโคจรโคจรแปลว่าทางไปของบัวโคแปลว่าบัวอ้าวไม่ได้แกล้งหลอกนะโคจระทางไปของบัวท่านเทียบใจเราเหมือนบัวเดี๋ยวก็จรไปทางตาจรไปทางหูจรไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจรไปเรื่อยเวลาจรมากๆเขาเรียกว่าอะไร จรจัดนึกออกไหมรู้จักคำนี้ไหมจรจัดจรมากเลยไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพวกจรจัดเหนื่อยไหมเหนื่อยใจของเรานี่แหละจรจัดตัวจริงเลยจรทั้งวันเลยเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใจจะหาความสงบได้ยังไงมันเที่ยวร่อนเร่ตลอดเวลาอาศัยสตินะรู้ทันใจที่มันจรจัดใจมันเคลื่อนไปรู้ทันใจมันเคลื่อนไปรู้ทันนะมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจะได้สมาธิขึ้นมางั้นวิธีที่เราจะได้สมาธินะก็อาศัยสติรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่แหละแล้วมันจะหยุดเคลื่อนของมันเองอย่าไปรักษาไว้อย่าไปบังคับไม่ให้เคลื่อนนะถ้าบังคับให้ไม่ให้เคลื่อนใจจะแน่นๆจะอึดอัดใช้ไม่ได้จริงเป็นสมาธิที่ไม่ดีเลยจะอึดอัดเวลาที่เรานั่งสมาธิมันจะอึดอัดรู้สึกไหมนั่งสมาธิวันนี้อุตส่าห์ย้ายที่นั่งเลื่อนขึ้นมาที่หนึ่ง จำได้อยู่หรอก มีสตินะรู้ทันกิเลสจะได้ศีลมีสติรู้ทันใจที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจะได้สมาธิมีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจจะได้ปัญญาเราเห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายมันหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูแต่ถ้าใจเป็นคนดูขึ้นมาปุ๊บจะรู้สึกทันทีเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายจะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คิดเอานะศาสนาพุทธไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ศาสนาที่คิดเอาเองไม่ใช่เมตาฟิสิกส์ที่คิดเอาเองแต่ว่าเป็นศาสนาที่พาเรามาดูของจริงๆที่กำลังปรากฏจริงๆเลยลองดูสิใจเราถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจเรามีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างแท้จริงไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะเราจะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่อีกส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่าความสุขความทุกข์เนี่ยแยกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งกายก็อยู่อีกส่วนหนึ่งมันจะแยกกันไปเรื่อยๆหลวงพ่อจะพาพวกเราให้ดูนะค่อยๆหัดแยกไปทำไมต้องสอนแบบนี้เพราะเวลาที่จะเจอกันเนี่ยมันหายากหลวงพ่อก็จอดจัดเหมือนกันนะจอดไปเรื่อยๆโอกาสที่จะเจอกันมีน้อยเพราะฉะนั้นเรียนนะเรียนแบบหลักสูตรแอดวานซ์เลยนะเอาพัฒนาก้าวหน้าเต็มที่เลยเราขยับมือสิทำใจสบายก่อนขั้นแรกยิ้มหวานหวานยิ้มหวานยิ้มอย่างมีความสุขนะแล้วมีใจที่มีความสุขอาศัยใจที่สบายสบายมีความสุขอย่างนี้เห็นร่างกายมันขยับเราขยับมือด้วยใจที่สบายสบายอย่าไปทำใจเคร่งขรึมนะอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะเงี้ยจากเนี้ยนะกายกับใจรวมเป็นก้อนเดียวกันเลยนะยิ้มหวานหวานเนี่ยขณะเนี้ยใจกำลังผ่อนคลายเห็นไหมลองพยักหน้าสิพยักหน้าสบายสบายรู้สึกไหมไอ้ตัวเนี้ยมันเคลื่อนไหวอยู่ใจเราไปแค่คนดูนะกายกับใจเนี้ยคนละอันกันกลับบ้านไปฝึกนะตัวนี้ตัวสำคัญเลยเวลาจะเดินปัญญาเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นเจริญปัญญาได้ก่อนจะถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานนะต้องแยกรูปแยกนามได้รูปธรรมนามธรรมแยกออกจากกันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูได้นะถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้ยังมาคุยอวดเรื่องวิปัสสนาเลยทำไม่ได้หรอกนะงั้นพยายามนะฝึกซ้อมของเราอย่างนี้ไม่ได้ใจทื่อไปใจแข็งทื่ออย่างนี้นะมันจะไม่แยกหรอกต้องใช้ใจที่ผ่อนคลายนะใจที่มีสมาธิจะผ่อนคลายนะใจที่ผ่อนคลายรู้ตัวสบายสบายเอายิ้มหวานหวานยิ้มอย่ามีความสุขสิไม่ต้องยิ้มแบบหยาดเยิ้มนะตาปล่อยปล่อยนี่ไม่เอานะมันโอเวอร์ไปเนี่ยใจตอนนี้มันคลายตัวออกรู้สึกไหมเนี่ยเห็นไอ้ตัวนี้กำลังหัวเราะได้ไหมเห็นไอ้ตัวนี้กำลังยิ้มได้ไหมถ้าเห็นได้ไอ้ตัวนี้พยักหน้าไอ้ตัวนี้นั่งหายใจอยู่ถ้าเห็นได้อย่างนี้มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมานะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำนะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จิตมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองมันเป็นโพรงนะเป็นถ้ำที่จิตมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยนะจะเป็นศาสตร์ในการถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราในเบื้องต้นนะจะถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราในเบื้องปลายเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่ให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราคือรูปนามกายใจเนี่ยคือตัวทุกข์ไม่ใช่เราแต่เป็นตัวทุกข์เบื้องต้นเนี่ยเราจะเรียนให้เห็นก่อนว่าไม่ใช่ตัวเราเอายิ้มหวานยิ้มอย่างสบายใจ เห็นในตัวนี้ยิ้มไหมลองยิ้มซิยิ้มแล้วเห็นในตัวร่างกายกำลังยิ้มอยู่ลองทำหน้าบึ้งซิทำหน้าบึ้งเหมือนกำลังโกรธใครอย่างร้ายแรงทำหน้าบึ้งแล้วเห็นในตัวนี้หน้าบึ้งไหมเห็นด้วยใจนะไม่ต้องเอากระจกมาส่องหรอกรู้ด้วยความรู้สึกลองขยับมือซิขยับแล้วก็แค่รู้สึกนะว่าร่างกายเคลื่อนไหวอย่าขยับแล้วเอาจิตไปจ้องไว้ในมือนะบางคนทำจังหวะเอาจิตไปจับเพ่งอยู่ที่มือทื่อๆเลยทำผิดแล้วนั่นเป็นสมถะแล้วเพ่งมือเห็นไหมท้องของเราพองท้องยุบแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกว่าท้องพองแค่รู้สึกว่าท้องยุบลักเห็นว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวอยู่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหตุอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ถ้าไปเพ่งใส่ท้องแล้วท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบเพ่งอยู่ที่ท้องเป็นสมถะเป็นสมถะเฉยๆงั้นพวกเราต้องแยกให้ออกนะว่าเดินจิตยังไงจะไปติดสมถะเดินจิตยังไงจะขึ้นวิปัสสนาได้จะเดินปัญญาได้ถ้าแยกไม่ออกแล้วก็ชาตินี้ยังไม่ได้มรรคผลหรอกต้องทุกข์ไปอีกทุกข์อีกนานใครใจลอยบ้างสารภาพมาหนูอย่าไปประคองจิตอย่างนั้นนะทำจิตอย่างนี้ไม่ถูกนะจิตเนี่ยนึกออกไหมหลวงพ่อทำหน้าให้ดูไม่เอานะปล่อยให้ได้นะติดสมถะติดเพ่งถ้าเพ่งอยู่อย่างนี้วิปัสสนาไม่เกิดมันเป็นสมถะคือสมาธิชนิดที่จิตเพ่งนิ่งๆอยู่สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเรารู้ตัวอยู่คุณได้รู้ตัวอยู่เห็นลองพยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยไปฝึกนะไปซ้อมจนกระทั่งเห็นว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันพอคนละอันกันมันจะรู้สึกเลยว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุนี่มาฝึกให้ก้าวหน้าต่อไปอีกแยกให้มากขึ้นอีกนั่งนานๆนั่งให้มันเมื่อยไปเลยนั่งทีแรกสบายนั่งนานๆมันเมื่อยเห็นไหมความเมื่อยเนี่ยไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนใช่ไหมความเมื่อยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเราเห็นอย่างนี้นะเราจะพบว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งความปวดเมื่อยจะไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ทั้งหลายจะไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองพอปวดเมื่อยมากๆนะใจเริ่มกระสับกระส่ายความปวดอยู่ที่ร่างกายความกระสับกระส่ายอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นความกระสับกระส่ายกับความปวดเมื่อยนี่ก็คนละอันกันภาษาไทยเรียกว่าคนละส่วนกันภาษาบาลีเรียกว่าคนละขันกันเคยได้ยินคำว่าขันห้าไหมอย่าไปตกใจคำว่าขันห้านะขันเนี่ยแปลว่าส่วนแปลว่า division ภาษาดัชว่าไงไม่รู้นะพูดภาษาอังกฤษเป็นส่วนส่วนแยกส่วนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกส่วนออกไปได้ห้าส่วนส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนของความจำส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วเช่นโลภโกรธหลงส่วนของความรับรู้คือจิตคือจิตเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกได้เป็น5ส่วนพอเราแยกได้หัดแยกไปเรื่อยนะมันจะค่อยแยกได้นะทีแรกแยกกายกับใจเห็นร่างกายมันยิ้มใจเป็นคนดูนั่งไปนานๆนะความปวดเมื่อยมันเกิดให้เห็นความปวดเมื่อยกับร่างกายก็โคจรกันความปวดเมื่อยกับจิตก็โคจรอย่างนี้ก็แยกได้อีกนะหรือมีความสุขพวกเรารู้สึกไหมส่วนใหญ่ในห้องนี้นะมีความสุขที่ใจรู้สึกไหมสังเกตดูความสุขไม่ใช่ใจเรามันเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าค่อยๆสังเกตอยู่ในใจเนี่ยไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นมันจะค่อยๆหายไปจะกลายเป็นอุเบกขาเฉยๆไม่สุขหรอกขณะนี้สังเกตไหมใจส่วนใหญ่เริ่มเป็นอุเบกขาแล้วนะยกเว้นมีไม่กี่คนที่ยังสุขอยู่นี่ยังสุขอยู่มีไม่เท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่ที่อุเบกขาส่วนคนนี้ยังปลื้มไม่หายตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้เลยนะให้รู้ทันนะมีปีติปีติก็เป็นอีกส่วนหนึ่งปีติเรียกว่าอยู่ในกองสังขารเคยได้ยินไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวรูปในรูปธรรมเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ที่กายบ้างอยู่ที่ใจบ้างสัญญาคือตัวความจำได้หมายรู้นะอันนี้อยู่กับใจสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนี่เกิดที่ใจนะวิญญาณคือตัวความรับรู้ คือจิตที่เกิดที่ตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างที่ลิ้นที่กายที่ใจบ้างที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นโคจรจิตมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6เราจะค่อยๆแยกสิ่งที่ตัวเรานะจนแยกออกมาเป็นส่วนๆเป็นกองๆเป็นขันๆเนี่ยแล้วเราจะพบว่าแต่ละขันเนี่ยไม่มีตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจำไม่ใช่ตัวเราความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่เราฝึกมากๆนะบางคนจะ7 วัน7 เดือน7 ปีแล้วแต่ละคนไม่เท่ากันนะทำให้ถูกบางคนแค่อาทิตย์เดียวเองนะก็เข้าถึงธรรมะได้บางคนไม่กี่เดือนก็เข้าถึงธรรมะได้บางคนไม่กี่ปีก็เข้าถึงธรรมะได้ได้พระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจะมีสภาวะที่ไม่เหมือนพวกเราพวกเราจะรู้สึกว่านี่คือตัวเราในขณะที่พระโสดาบันจะเห็นว่านี่เป็นแค่ขันห้ามีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของไม่ใช่ตัวเราขันห้านั้นทำงานได้ร่างกายก็ทำงานได้ความสุขทุกข์ก็ทำงานของความสุขทุกข์ความดีความชั่วก็ทำงานแบบปรุงดีปรุงชั่วไปจิตก็ทำหน้าที่รับรู้ไปขันแต่ละขันทำหน้าที่ไม่มีผู้กระทำไม่มีเราผู้กระทำขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของขันทำงานแต่ไม่มีผู้กระทำเนี่ยใจมันจะรู้สึกอย่างนี้นะเมื่อมันไม่มีผู้กระทำมันจะไม่มีผู้ไปรองรับความทุกข์นะร่างกายแก่ก็คือร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่นะร่างกายเจ็บร่างกายตายก็คือร่างกายมันเป็นตัวทำไม่ใช่เราไม่มีเราอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่มีเราออกเสนอหน้าไปรับความทุกข์นั้นใจจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกความทุกข์จะเหลือน้อยเต็มทีเลยค่อยฝึกไปเรื่อยแล้วต่อไปมันจะมีปัญญาแก่รอบขึ้นนะจะเห็นเลยว่าร่างกายจิตใจที่ไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์มันมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งอริยมรรคชั้นสูงก็จะเกิดขึ้นเป็นลำดับไปไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้ถ้าเราเข้าใจศาสตร์ของพระพุทธเจ้าคือการรู้ทุกข์นี่แหละแต่ก่อนที่จะรู้ทุกข์ก่อนจะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้ใจก็ต้องตั้งมั่นเป็นคนดูต้องมีศีล 5เป็นพื้นฐานไว้เพราะพวกเรารักษาศีล 5ไว้แล้วก็ด้วยการคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดรู้ทันศีล 5มันจะเกิดพวกเราคอยฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องคือมีสติคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาสมาธิจะเกิดเองไม่ต้องไปบังคับให้มันตั้งมั่นอยู่นะแค่รู้ทันว่ามันเคลื่อนสมาธิจะเกิดเองแล้วก็คอยดูกายคอยดูใจนะมันทำงานเป็นส่วนๆไปจะเห็นว่าไม่มีเราเลยฝึกให้ได้นะนี่เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะที่คำสอนอย่างนี้ไม่มีในที่อื่นเป็นการรู้กายรู้ใจทั้งหมดเลยเงินรู้ขันห้านี่แหละที่เรียกว่าขันห้าคือตัวทุกข์นี่แหละคือศาสตร์แห่งการรู้ทุกข์แล้ววันหนึ่งจะพ้นจากทุกข์ถ้าหนีทุกข์ไม่มีทางพ้นทุกข์เลยเพราะอย่าหนีนะมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปให้มากๆแล้วหลวงพ่อแนะนำนะหลวงพ่อคงไม่ได้มาง่ายๆหรอกนะต้องไปที่โน้นที่นี่เรื่อยๆพวกเราฟังซีดีไว้ถ้าไม่มีซีดีก็ไปฟังในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะไปฟังแล้วฟังอีกนะและชีวิตเราจะเปลี่ยนจะรู้ว่าที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยมันจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงเลยลองภาวนานะทุกวันนี้มีคนที่เป็นพยานการปฏิบัติให้หลวงพ่อเนี่ยนับจำนวนไม่ถ้วนนะเขาบอกมาสารภาพเลยว่าที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจริงเขาเห็นแล้วว่าจริงนะพวกเราคงไม่ได้โง่กว่าคนอื่นเขาหรอกนะเพียงแต่ว่าขยันดูหน่อยตั้งอกตั้งใจดูไปเรื่อยถ้าสงสัยก็ไม่ไปถามใครมากสงสัยก็เปิดซีดีฟังนะจะมีทุกคำตอบซีดีหลวงพ่อนะไม่ใช่ซีดีอย่างอื่นนะจะสงสัยว่าจิตมันทำงานมีกี่ขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยไปเปิดซีดีเพลงฟังคงไม่เห็นหรอกอดทนนิดหนึ่งนะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นบางคนก็บอกทุกวันนี้ดีอยู่แล้วลองภาวนาสิเราจะพบว่าทุกวันนี้ไม่เอาไหนเลยชีวิตจะดีกว่านี้อีกดีอยู่แค่นี้ไม่พอหรอกต้องอดทนนะทนหลวงพ่อไม่แนะนำว่าเรียนที่เรียนคนนี้เรียนคนนี้เรียนหลายๆที่นะไม่ได้กินหรอกฟังที่หลวงพ่อสอนแล้วปฏิบัติให้เด็ดเดี่ยวไปนะในเวลาไม่กี่เดือนเราจะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วต่อไปเราไปฟัง ไม่ว่าพระองค์ไหนเทศหรือไปอ่านธรรมะเล่มไหนเราจะเข้าใจเราจะรู้เลยว่าคนนี้องค์นี้หรือคนนี้พูดธรรมะอยู่ในจุดนี้องค์นี้พูดอยู่จุดนี้ส่วนใหญ่ที่ครูบาอาจารย์สอนที่พระสอนกันเนี่ยจะสอนจากประสบการณ์เคยทำยังไงก็จะให้พวกเราทำแบบนั้นเคยทำมาแบบไหนก็จะให้เราทำแบบนั้นแต่สิ่งที่หลวงพ่อสอนไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อสอนเนี่ยสอนหลักให้ส่วนเราจะไปทำแบบไหนก็ตามใจเรานะแล้วแต่เราถนัดคนไหนถนัดรู้กายก็ไปรู้กายคนไหนถนัดดูจิตก็ไปดูจิตคนไหนถนัดรู้เวทนาก็รู้เวทนาแต่หลักของการรู้นั้นต้องถูกต้องนั้นสิ่งที่ถ่ายทอดให้เนี่ยคือหลักของการปฏิบัติไม่ใช่รูปแบบของการปฏิบัตินะส่วนใหญ่ที่เขาสอนกันมันจะเป็นผิวของการปฏิบัติเช่นต้องเดินอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้นะต้องทำอะไรต้องทำอย่างนี้อย่างนี้บางคนก็ทำช้ามากเลยนะหิวน้ำเนี่ยจะกินน้ำไตวายไปก่อนแล้วยังไม่ได้กินน้ำเลยนะมันเวอร์ไปนะหรือส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติเนี่ยร้อยละร้อยนะที่พูดแบบซื่อๆนะเกือบร้อยละร้อยอ่ะเพ่งทั้งนั้นเลยไม่บังคับกายก็บังคับใจงั้นอย่าไปบังคับกายอย่าไปบังคับใจนะให้รู้กายอย่างที่กายเป็นให้รู้ใจอย่างที่ใจเป็นแล้วถึงจะได้หลักถ้าบังคับนะอย่างนั่งเถียงกันดูท้องพองยุบดีหรือจะรู้ลมหายใจดีหรือจะขยับมือทำจังหวะดีถ้าทำแล้วเพ่งท้องเพ่งลมเพ่งมือมันก็ผิดเหมือนกันหมดนั่นแหละนะก็ผิดอย่างเดียวกันถ้ามีท้องพองยุบนะใจเป็นแค่คนดูเห็นท้องไม่ใช่เราเห็นตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราเห็นตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เรามันก็ถูกเหมือนกันแหละงั้นกรรมฐานอะไรก็ได้นะทางใครทางมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่หลักนั้นต้องแม่นถ้าผิดหลักนะจะได้แต่เปลือกของการปฏิบัติเดินสวยมากเลยเช่นจะยกเท้านะต้องยกสูงเท่านี้ขยับเท่านี้ก่อนนะยกขึ้นมาสูงเท่านี้เลื่อนไปเท่านี้ลงอย่างนี้อย่างเงี้ยนะอย่างนั้นไปหัดเล่นอะไรโยธวาทิตนะหัดเดินให้มันสวยเนียบพร้อมๆกันไปเลยนะหลวงพ่อไม่เปิดคอร์สไม่เคยเปิดคอร์สนะที่วัดมีแต่ว่ารวมกลุ่มกันไปเรียนเองทำไมหลวงพ่อไม่จัดคอร์สเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดเวลาเราไปเรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้าเราไปฟังนะไปฟังพระพุทธเจ้าจะสอนหลักให้พอเข้าใจหลักแล้วท่านก็จะเริ่มไล่โน่นโขนไม้ในเรือนว่างนั้นภูเขานี่ถ้ำนี่ล้อมฟางแยกย้ายกันไปต่างคนต่างไปภาวนาคนไหนถนัดภาวนากลางวันก็ภาวนากลางวันนอนกลางคืนคนไหนถนัดภาวนากลางคืนกลางวันจะนอนสักบ้างก็ได้นะแล้วก็ไปภาวนากลางคืนเนี่ยตอนนี้ควรจะเดินจงกรมสำหรับคนนี้เขาก็เดินตอนนี้เขาควรจะนั่งเขาก็นั่งตอนนี้ควรจะนอนเขาก็นอนเวลาเราจัดคอร์สเราต้องบังคับทุกคนทำพร้อมๆกันนะถ้าหลงอ้าวจัดเราจะจัดคอร์สนะเอาคนนี้เดินคนนี้นอนเดี๋ยวก็เหยียบกันละไม่ต้องทำอะไรเหมือนๆกันพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทำอย่างนั้นนะไม่ได้สอนอย่างนั้นนะทางนี้เป็นทางที่ต้องเดินด้วยตัวคนเดียวเป็นทางของคนกล้าเรียกว่าเอกายนมัคทางที่ไปคนเดียวนะงั้นทางใครทางมันพวกเรามีใครเป็นคนอีสานบ้างมีไหมในนี้มาจากอีสานไหมเคยได้ยินกลอนโบราณทางอีสานไหมบอกว่าคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันบ่เหยียบรอยกันไปกินน้ำบ่อเดียวกันนะแต่ว่าทางใครทางมันคำว่าทางใครทางมันเนี่ยถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราจะเห็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนอย่างเราขึ้นภูเขาเวลาเราจะเห็นภูเขาสักลูกเราอยากขึ้นภูเขาเราจะดูขึ้นทางนี้ดีแล้วก็เราก็ขึ้นไประหว่างที่เราขึ้นเขาเนี่ยเราจะคิดว่าทางนี้แหละดีที่สุดนะแต่ถ้าเราขึ้นถึงยอดเขาเมื่อไหร่เราจะพบว่าทางขึ้นเขามีทุกทิศทางเลยมีทั้ง4ทิศเลยงั้นการที่เราจะเจริญปัญญาจนบริสุทธิ์หลุดพ้นนะมีทั้ง4ทางดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้นะดูจิตก็ได้ดูสภาวะธรรมก็ได้กายเวทนาจิตธรรม4ทิศทางได้หมดเลยดูกายก็จะเห็นอะไรกายใครเป็นคนดูใจเป็นคนดูก็จะเห็นทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เรากายทั้งใจเป็นตัวทุกข์ ตัวเวทนาเวทนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอยู่ที่ใจก็จะเห็นกายเห็นใจด้วยนะดูจิตสังขารจิตเดี๋ยวดีจิตเดี๋ยวชั่วจิตทำไมดีทำไมชั่วเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนนะใจคิดจิตก็เปลี่ยนแม้กายกับใจเนี่ยมันเนื่องกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะดูในฐานใดนะก็จะเข้าใจความเป็นจริงทั้งกายทั้งใจจะเข้าใจอันเดียวกันนะแต่ว่าทางใครทางมันแล้วแต่ความถนัดนะไม่ใช่ทุกคนต้องทำเหมือนกันแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันเพราะๆนะพูดกันหวือๆหวาๆล่องๆลอยๆอะไรนะธรรมะเป็นของจริงนะดูจากของจริงเลยภาษาธรรมะเนี่ยซื่อภาษาธรรมะจะไม่หวานพริ้วไพเราะเพราะพริ้งนะหาสาระอะไรไม่ได้เลยนะนั่นดูของจริงในตัวเราในกายในใจของเรานี่แหละแล้ววันหนึ่งจะเข้าใจเข้าใจเมื่อไรชีวิตจะเปลี่ยนเข้าใจมากก็เปลี่ยนมากนะเข้าใจน้อยก็เปลี่ยนน้อยถ้าไม่เข้าใจเลยชีวิตจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเร็วลงเรื่อยๆมันไม่คงที่หรอกไม่มีอะไรเที่ยงนะเปลี่ยนอย่างสาวๆนะแต่งงานใหม่ๆสามีทำอะไรไม่ถูกใจก็บ่นนิดหน่อยใช่ไหมบ่นไปหลายๆปีชักมีทักษะชำนาญหมดมันตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยต่อไปตอนแก่นี่นะปากแง่งๆอย่างนี้นะหุบไม่ลงเลยพูดตลอดวันใครรู้สึกตัวเองว่าขี้บ่นบ้างมีไหมก่อนจะขี้บ่นรู้สึกไหมบ่นนิดหน่อยก่อนสะสมนะเพราะฉะนั้นทั้งดีและชั่วเนี่ยอยู่ที่การสะสมเราจะสะสมดีหรือสะสมชั่วล่ะเรามีอิสระที่จะเลือกนะเรามีอิสระที่จะเลือกนะสู้นะสู้หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ได้เรียนมากไปเรียนจากหลวงปู่ดูลสองครั้งครั้งแรกไปเรียนท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองมาดูจิตจะดูไม่เป็นไปจ้องจิตเพ่งจิตจิตก็ว่างอย่างนั้นนะว่างอยู่ทำผิดอยู่สามเดือนนะจิตทรงตัวรู้ตัวได้เด่นดวงอยู่อย่างเนี้ยสามเดือนไปรายงานหลวงปู่ว่าดูจิตเป็นละหลวงปู่บอกว่านี่แทรกแซงจิตยังไม่ได้ดูจิตเลยไปดูใหม่นะไปดูอยู่อีก4เดือนมาส่งกันบ้านครั้งที่3หลวงปู่บอกว่าเข้าใจละช่วยตัวเองได้แล้วต่อไปนี้ไม่ต้องอาศัยท่านก็ได้ท่านว่างี้นะพึ่งตัวเองได้ใช้เวลา7เดือนในการภาวนาเดี๋ยวพวกเราขยันหน่อยนะขยันดูเข้าเราจะเปลี่ยนตัวเองในเวลาไม่กี่เดือนสู้นะสู้ไม่สู้เออเนี่ยยังก็ปลุกระดมยังไงชอบกดปลุกให้สู้กิเลสหรอกไม่ได้สู้กับใครหรอกอ้าวพอสมควรแก่เวลาปกติอยู่เมืองไทยหลวงพ่อเทศ45นาทีมานี้จะเทศให้นานหน่อยสักชั่วโมงทำไมปกติถึงเทศ45นาทีสมองของคนเนี่ยโดยปกตินะรับข้อมูลได้45นาทีมากกว่านั้นจะเริ่มเฉื่อยเหนื่อยแต่พวกเราเนี่ยเป็นข้อยกเว้นเพราะเราตื่นเต้นอาศัยพลังแห่งความตื่นเต้นเนี่ยฟังธรรมะเพิ่มได้อีก15นาทีนะเอาต่อไปใครจะส่งกันบ้านเวลาส่งกันบ้านนะมีวิธีแค่ถามประเด็นว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะเล่าสักนิดหน่อยที่เราทำอยู่ถูกไม่ถูกก็ว่ากันมาคือไม่จำเป็นต้องเล่ายาวไม่จำเป็นหรอกจริงๆไม่ต้องถามเลยก็ได้นะแต่หลวงพ่อก็เกรงใจให้พูดสักหน่อยเดี๋ยวจะว่าเราอุตริหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ต้องถามหรอกเป็นนั่งข้างๆเดี๋ยวท่านก็บอกแล้วก็ครูบาอาจารย์กรรมฐานมันไม่ใช่ท่านนั่งคิดเอาเมื่อไหร่นะว่ามา
ค่ะลูกก็พยายามจะปฏิบัติอยู่
ยกมาอย่างนี้เห็นไหมใจปราบปลื้มปลื้มอย่างนี้ไปเรียนที่อื่นท่านชอบนะลูกศิษย์ปลื้มชอบหลวงพ่อไม่ชอบหรอกหลวงพ่อชอบลูกศิษย์รู้เนื้อรู้ตัวว
ันนี้ได้มาฟังธรรมจากหลวงพ่อพระอาจารย์ครั้งหนึ่งก็รู้สึกเป็นปลื้มจริงๆค่ะ
เพราะว่า
มีความรู้สึกว่าได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมมากมายมีความเข้าใจในธรรมะมากขึ้น แต่สิ่งที่ลูกปฏิบัติอยู่เนี่ยบางครั้งลูกก็กลัวค่ะ
ที่ฝึกอยู่นะมันพอใช้ได้นะขันธ์หน้ามันเริ่มแยกแล้วพอจะดูออกไหมกายกับใจคนละอันนะความสุขความทุกข์อะไรเนี่ยกับใจก็คนละอันเห็นไหมความสุขมันมาแล้วไปความทุกข์มาแล้วไปถนัดดูจิตมากกว่าดูกายนะงั้นถนัดดูจิตเราดูจิตไปเราจะเห็นในทุกอย่างมาแล้วไปทุกอย่างมาแล้วไปดูไปเล่นๆอย่างนี้แหละแต่การปฏิบัติเนี่ยจะมาดูอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องทำให้ได้ครบ3อย่างในอันแรกเลยตั้งใจรักษาศีล5ไว้อันที่2ถ้าเราอยากจะพัฒนาเร็วๆนะแบ่งเวลาไว้ทุกวันต้องปฏิบัติในรูปแบบ
ปฏิบัตินะคะ
เออนะแต่เป็นหน้าที่ที่มีความสุขนะ
ทำด้วยความเหมือนว่าอยากจะทำด้วยใจที
่เออแต่อย่าให้ปีติครอบงำนะ
มันเหมือนว่าทำด้วยยังไงอะลูกพูดไม่ถูกอะคือเหมือนว่ามันต้องบังคับกายใจให้ปฏิบัติ
หรือว่าอะไรใหม่ๆก็ต้องอดทนนะบังคับมันช่วงแรกๆมันขี้เกียจก็ขยัน
บังคับอยู่ค่ะ
ขี้เกียจก็ได้แต่ไม่เลิกท้อใจก็ได้นะบางทีภาวนาก็ท้อใช่ไหมท้อก็ไม่เลิกบางทีภาวนาแล้วเบื่อก็ไม่เลิกดื้อไว้อย่างเดียวนี่นะดูไม่เลิกอ่ะอดทนเข้าทำมาที่ทำมาดีนะขันเกินมันเริ่มกระจายตัวออกแล้วล่ะสังเกตไหมใจมันโปร่งกว่าแต่ก่อนมันโปร่งแล้วมันรู้เนื้อรู้ตัวได้เร็วเผลอสั้นลงดูออกไหม
การเริ่มมีสติค่ะ
นั่นแหละใช้ได้ไปทำอีก
นมัสการค่ะหลวงพ่อคะเวลาดิฉันฟังหลวงพ่อแล้วนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองดูจิตนะคะดูแล้วดูไปดูมาเอามารวมกันทุกทีอะค่ะ
รวมรู้ว่ารวมแยกรู้ว่าแยกไม่บังคับที่ฝึกอยู่นะใช้ได้นะ
แต่ตอนมีความรู้สึกว่าเห็นแล้วก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะอย่างนี้ค่ะเราก็เอามารวมกันดูไปดูมา
ไม่จงใจดูก็ไม่ใช่สิ
ก็ใช่สิคะแล้วทำยังไงเรา
ก็ไม่ใช่สิทำไมเราก็ใช่ล่ะ
ก็ไม่ใช่แล้วพังก็จะเผลอทุกทีเอ้าเฮ้ยแกไปไหนเนี่ยแกไปไหนเนี่ย
เห็นไหมว่ามันเผลอ
เห็น
อันนั้นแหละดี
เอ้าโอเค
ไม่ใช่ว่าห้ามเผลอนะ
ค่ะ
เผลอแล้วรู้ถึงจะถูกห้ามเผลอน่ะผิด
ใช่ค่ะพอมาฝึกไป
ฟ
ังก็ร
ู้
ส
ึ
กว่า
สังเกตไหม
แกไปไหนเนี่ยแก
ไปได้เองใช่ไหมมันไปได้เองนั่นแหละเราเห็นอนัตตาของจิตเห็นไหมนี่เรียกว่าภาวนาดีแล้วไม่รู
้ใช่ค่ะก
็พระเจ้าท่านแยกคนไว้สี่พวกนะพวกหนึ่งดีแล้วรู้ว่าดีนี่ดีเลิศพวกหนึ่งดีแล้วไม่รู้ว่าดีพวกใช้ไม่ได้นี่พวกใช้ไม่ได้
ดีสินะแต่พระก็ดีใจที่ได้มาฟังหลวงพ่อค่ะ
ทำถูกแล้ว
อย่างน้อยก็จะได้กลับไปปฏิบัติค่ะ
อีกพวกหนึ่งเลวนะเราไม่รู้ว่าเลวนี่เลวเลิศนะถ้าเลวแล้วรู้ว่าเลวนะท่านว่าดีนะเนี่ยถ้าเราเห็นว่ากิเลสเกิดเนี่ยดีงั้นต่อไปนี้นะคอยรู้ทันจิตมันหลงได้เองจิตมันไปคิดได้เองห้ามมันไม่ได้เนี่ยดูไปจนกระทั่งใจมันเข้าใจตัวนี้เราต้องการเข้าใจไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจไม่ใช่ต้องการบังคับมันเพราะอะไรมันไม่อยู่ในอำนาจ
กับนมัสการหลวงพ่ออยากถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่เป็นไงบ้าง
จิตตอนนี้ถึงฐานไหม
บางทีก็ถึง
ขณะนี้ถึงไหม
ขณะนี้
คิดว่าถึงไหม
คิดว่าถึงไม่ถึง
ขณะนี้จิตมาอยู่ที่หลวงพ่อสังเกตไหมมันอยู่ข้างนอกความรู้สึกเราอยู่นอกตัวเราลองย้อนกลับมาดูจิตสิเห็นไหมเด้งออกดีดออกเลยมันไม่ย้อนเข้ามานะงั้นขณะนี้ใจไม่ถึงฐานสมาธิไม่ดีนะให้คอยรู้ทันใจที่เคลื่อนออกจากฐานไปเนี่ยเคลื่อนมาที่หลวงพ่อแล้วก็เคลื่อนไปคิดสังเกตไหมให้รู้ทันอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วมันจะเข้าฐานที่ฝึกมาใช้ได้นะเพียงแต่ว่าวันนี้ตอนนี้จิตมันไม่ถึงฐานสมาธิไม่เต็มเนี่ยแอบไปคิดแล้วทราบไหมไหลวึบเลยเวลาไหลไหลเป็นเส้นเลยนะวึบอย่างเงี้ย
เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อที่ดูลมหายใจแล้วเสร็จแล้วจิตมันแยกออกจากกาย
นั่นแหละกายกับใจโพลันนะแต่แยกออกก็แยกนะ รวมก็รวมนะไม่ใช่ว่าต้องแยกตลอดนะถ้าพยายามจะแยกตลอดจะกลายเป็นประคองตัวรู้ไว้ใช้ไม่ได้รู้สึกตัวอยู่นะแต่รู้สึกแบบแข็งๆใช้ไม่ได้ไม่เป็นธรรมชาติตัวรู้มีสองอันนะตัวรู้ที่ถูกใจรู้ตื่นเบิกบานสบายๆตัวรู้ที่ผิดนี่เราไปประคองไว้ใจอย่าทื่อ
ขอบพระคุณเจ้าน
มัสการค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่มาเจอท่านค่ะตื่นเต้นแต่หนูอยากทราบว่าหนูเจริญสติมาถูกทางหรือยังนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ฟุ้งซ่านมากแล้วสมัยก่อนก็เพื่อนก็ชวนไปวิปัสสนาแบบนับลมหายใจแล้วหนูมันไม่ใช่หนู
ทำไม่ได้เพราะใจเราฟุ้งเก่ง
ค่ะ
แล้วใจฟุ้งมากมากนะ
ค่ะฟุ้งมากเลยอะค่ะก็พยายามฟังที่หลวงพ่อเทศเอาไว้ค่ะว่าให้รู้สึก
ใจมันฟุ้งน่าส่วนใหญ่ฟุ้งไปคิด
ใช่ค่ะ
เพื่อแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสสปานะพามันคิดเลยเช่นพาไปคิดพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือคิดพุทโธธัมโมสังโฆอะไรนะพามันคิดไป
เราพูดพุทโธจิตมันก็บอกไม่ใช่เองค่ะแต่ว่าเคยไปฟังพระฝรั่งในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าสมมติว่านั่งสมาธิก็ให้รู้สึกว่ามัน rising กับ falling rising กับ falling
อันนั้นจะดูท้องพองยุบ
อันนั้นดูท้องพองยุบเหรอคะก็ไม่ถูกอีก
ไม่หลวงพ่อไม่ได้ว่าอย่างนั้นหลวงพ่อบอกกรรมฐานนะถ้าทำถูกหลักแล้วถูกหมดอ่ะแบบไหนก็ถูก
แล้วแบบที่หนูทำอยู่นี่พอใช้ได้ไหม
พอใช้ได้ตอนเป็นนี่หนูคอยดูใจที่กังวลนะใจมีเรื่องกังวลอยู่เรื่อยๆในเรื่องเด็กใจเนี้ยแป๊บใจกังวลขึ้นมารู้ทันนะใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายรู้ทันใจไปเรื่อยๆเราฟุ้งซ่านมากเราไม่สามารถดูกายได้การจะดูกายได้ดีต้องทำสมาธิให้มากพอนะเพราะสมาธิเราไม่พอเนี่ยให้ดูจิตเอาการดูจิตใช้สมาธิไม่มากถ้าทำสมาธิมากจะดูจิตไม่ได้เพราะจิตจะว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเนี่ยใจไหลไปคิดแล้วเห็นไหมอ
ย่างนี้ที่เหมาะกับหนูก็คือต้อง
รู้ทันจิตตัวเองไป
ก็คือโดยการนั่งหลับตาน
ั่งยืนเดินนั่งนอนก็รู้ทันจิตไปนะรู้ทันจิตเนี่ยยังเด็กมาเปียดเนี่ยใจฉกที่เด็ก
แล้ว
ใจเป็นเด้งเนี่ยรู้ใจเป็นเด้งออกไป
คือก็รู้ธรรมดาเฉยๆใช่ไหม
รู้ธรรมดา
แล้วอย่างนี้การนั่ง
ธรรมะเป็นอะไรธรรมะเป็นธรรมดา
แล้วทำไมทุกสำนักต้องบอกว่าให้นั่งอะคะนั่งแล้วหลับตาคะถ้าหลับตาแล้วใจเราจะจ้องไปที่ไหนอะคะ
หลวงพ่อไม่ได้บอกอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้หลับตาพระเจ้าสอนอย่างนี้นะดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่ายาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่มีหลับตามีไหมหลับตาไม่มีท่านไม่ได้สอนพวกเราแหละดูหนังเกี่ยวกับฤาษีเยอะไปฤาษีนั่งทีไรหลับตาทุกทีเลยพระพุทธรูปหลับตามีไหมส่วนมากพระก็ลืมตาใช่ไหมกระทั่งพระนอนยังลืมตาลืมตานี่แหละใจเคลื่อนไปเรารู
้ก็คือที่หนูทำอยู่นี่ถูกต้อง
ถูก
ใช่ไหมคะ
ถูกแบบของเรา
ถูกแบบของเรา
ใช่เพราะงั้นไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะเราถูกแบบของเรานะพอลิงไลซิงอะไรก็ใครค่อยจะซิงก็ช่างเขาก็ถูกของเขา
ค
่
ะ
เราก็ถูกอย่างของเราคือถ้าเรารู้ทันกิเลสได้ก็ใช้ได้แล้วล่ะฝึกแทบเป็นแทบตายก็เพื่อจะมารู้ทันตัวนี้นั่นแหละ
แล้วทำไมอย่างบางทีเวลาโกรธจิตมันก็รู้ว่าโกรธแต่มันก็ยังจะโกรธอะค่ะ
มันเคยชินนะพลังของความโกรธมันแรงกว่าพลังของสติฝึกไปได้ต่อไปสติมันดีขึ้นสมาธิดีขึ้นนะพอรู้ปั๊บก็ขาดเลย
แล้วก็อีกคำถามนึงค่ะเกี่ยวกับศีล5ค่ะว่าเรื่องฆ่าสัตว์นะคะหนูปลูกผักปลูกต้นไม้ที่บ้านนะคะก็พยายามไม่อยากจะฆ่ามันแต่ว่าพวกมดพวกเพลี้ยอะไรมันก็ชอบขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เราควรจะยังไงคะคือถ้ามันก็จำเป็นที่ต้องจำกัดมันไม่งั้นมันก็ลาก็ทำลาอย่างนี้เรียกว่าบาปไหมคะ
บาปอยู่ที่การวางใจนะหรือว่ามดมาเนี่ยกะฆ่าให้สิ้นโคตรอันนี้บาปมากถ้าเห็นมดมานะกะจะรักษาต้นไม้ไว้บาปน้อยอยู่ที่เจตนานะเจตนาจะฆ่ามันหรือเปล่าหรือเจตนาจะรักษาต้นไม้
ถ้าเจตนาคือเราใช่ค่ะเราต้องการปกป้องต้นไม้
เพราะงั้นวางใจให้ถูกนะแล้วบาปมันจะลดลง จะเหลือบาปเล็กน้อย
ก็ยังเป็นบาปใช่ไหม
บาปแต่ว่ากรรมตัวนี้จะเป็นกรรมที่อ่อนนะกรรมจะมีผลแรงเนี่ยต้องมีองค์ประกอบครบอย่างเราจะฆ่าสัตว์เนี่ยหนึ่งรู้ว่ามันเป็นสัตว์สองรู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่สามเจตนาจะให้มันตายสี่ลงมือกระทำเพื่อจะให้มันตายห้ามันตายครบห้าอันนี้บาปเต็มๆนะเรารู้ว่ามันเป็นสัตว์เรารู้ว่ามันมีชีวิตเราไม่ได้คิดจะฆ่ามันเราคิดจะรักษาต้นไม้ไว้เราลงมือรักษาต้นไม้แต่มันตายขาดไปสองตัวเราไม่ได้ลงมือฆ่ามันไม่ได้เจตนาฆ่ามันแต่มีผลจากการรักษาต้นไม้มันตายเนี่ยแทนที่จะบาปห้านะก็เหลือแค่นี้เขาเรียกว่ากตัตตากรรมกรรมที่มีผลเล็กน้อย
อย่างนี้มีจริงเหรอคะคนที่ไม่เคยทำบาปเลยค่ะ
ไม่มี
ก็ไม่มีใช่ไห
มถ้าเขาทำนะค่อยฝึกไปมันก็จะลดลงลดลงนะจนมันสะอาดขึ้นมา
ก็อีกคำถามสุดท้ายค่ะคือลูกชายก็ชอบแบบฟุ้งมากอะค่ะ
ก็เหมือนแม่กันธรรมดา
เขาเรียกอะไรคะฝันกลางวันมากอะค่ะจะมีอะไรที่เหมาะกับเขาไหมคะ
เขายังเล็กไป
ยังฝึกไม่ได้ใช่ไหมคะ
ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่หรอกพื้นฐานดีอยู่แม่น่ะกังวลเยอะกว่าเนี่ยที่เอาผ้าขาวคลุมใจหลงไปแล้วนะ
ใช่เจ้าค่ะคือเวลานี้ก็กำลังปฏิบัติอยู่แต่รู้สึกว่าจะสวดมนต์ภาวนาทุกเช้าแล้วก็นั่งสมาธิแต่รู้สึกว่าพอนานๆไปรู้สึกว่าพอจะเข้านี่ปุ๊บนี่มันจะมีอาการหนักและถ่วงที่ใจเหมือนกับจะหายใจไม่ออกคืออยากจะทราบว่าวิธีแก
้ลองนั่งให้หลวงพ่อดูสิที่จริงไม่ต้องนั่งหลวงพ่อก็พอเห็นแล้วล่ะคือเราจริงจังไปเวลานั่งน่าจะเอาเป็นเอาตายอย่างเงี้ยกดแน่นอนเลยนั่งเล่นๆสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้นั่งเล่นๆน
ะ
ถ้าทำเล่นๆนะจะสงบง่ายถ้าจงใจจะให้สงบนั้นจะไปบีบไปเค้นจิตทำให้จิตเครียดจิตจะไม่สงบเคล็ดลับของการทำสมาธินะอยู่ที่สบายใจนะถ้าเราสบายใจรู้อารมณ์ไปอย่างสบายใจนะใจจะสงบอย่างรวดเร็วเลยแต่ถ้าเราไปบังคับใจนะใจจะไม่สงบ
ก็พยายามปฏิบัติทุกเช้าแต่รู้สึกว่าพอจะไปถึงจุดที่มันว่าอาการรู้ลมหายใจจะค่อยๆหายไปนี่เราจะเป็นหนักอยู่มันก็ก้อนหินก้อนหนึ่งนี่มัน
เป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละเวลาจิตจะรวมบางคนเป็นอย่างนั้น
จะตัดก็ตัดไม่ขาดมันก็ดึงเอาไว้ก็ว่ามีสองอย่างมันดึงกันเอาไว้อยู่ตลอดเวลาว่า
คือใจมันจะลงมันก็ไม่ลงนะยังยื้อกันอยู
่
ทำใจสบายๆเป็นไงก็ช่างมันทำใจสบายเนี่ยทำให้ดูเป็นไหม
เป็นค่ะ
เออดูเป็นใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ดูแค่นี้เห็นไหมก็ลงแล้วไม่เห็นจะหนักตรงไหนเลย
ความรู้สึกบางครั้งก็ยังบอกตัวเองโอเควันนี้จะตายก็ให้ตายอยู่ตรงนี้แหละแต่ก็รู้สึกว่า
ของโยมมันซีเรียสไปภาวนาแบบซีเรียสไปภาวนาเล่นๆเลยจริงจังเกินจริงจังเกินแล้วมันเค้นมากนะเหนื่อยโยมเป็นคนจริงจังไปรู้สึกไหม
ถูกต้องค่ะอันนี้คือ
ถูกไม่ผิดหรอกเนี่ยเวลาเราภาวนานะเราก็เอาเป็นเอาตายมันก็เลยอึดอัดภาวนาเล่น
ๆ
ภาวนาเล่นๆนะจะรวมอย่างรวดเร็ว
กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูดูระหว่างหนูทำงานเจ้าค่ะหนูใช้มือเคลื่อนไหวมากหนูก็จะดูว่ามือเคลื่อนไหวหนูก็จะดูว่าดูซิมือมันเคลื่อนไหวแล้วมือมันเคลื่อนไหวแล้วบางทีหนูก็จะสวดมนต์แต่ว่าหนูจะฟุ้งมากเจ้าค่ะบางทีเผลอฟุ้งแบบแล้วตอนนั่งสมาธิหนูก็จะฟุ้งซ่านแล้วก็จะเอ็นไปข้างหลังแล้วก็จะดึงมันอย่างนี้เจ้าค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะดู
นั่งเก้าอี้ก็ได้มันจะได้เอ็นไปไม่ได
้คือหนูสงสัยว่าหนูทำงานเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมือมากนี่หนูจะดูร่างกายดูมือหรือว่าดูจิตดีเจ้าค่ะ
ทำงานเคลื่อนไหวมือ
หนูตรวจของอะค่ะจะตรวจถุงพลาสติกใส่เครื่องมือผ่าตัดแพทย
์
ก็จะมีเดินบ้างแต่ส่วนมากมือหนูจะ
พยายามดูไปนะเห็นร่างกายเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกำลังทำงานอยู
่แล้วดูนี่ดูมันเคลื่อนไหวเฉยๆหรือว่าดูซิมือมันเคลื่อนไหว
ไม่ต้องบรรยายเห็นแค่รู้สึกแค่รู้สึก แค่รู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวอยู่จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรานะ
แต่ว่าหนูมันแต่ว่ามันทําเป็นประจำจนติดนิสัยแล้วทีนี้บางทีจิตหนูมันไปก่อนมือหนูมันเคลื่อน
ให้คอยรู้เอาสิรู้ทันว่าจิตไปแล้ว
แล้วเวลามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเวลาโกรธนี่รู้ว่าโกรธแต่ว่าบางทีมันยับยั้งไม่อยู่มือมันจะสั่นอย่างเงี้ยจะสั่น
พอดีมือสั่นอย่างงี้มั้ยพวกอย่างงี้สั่น
แล้วรู้นะดูยังไงจ๊ะดูมันสั่นหรือว่าดูความโกรธหรือว่า
ดูที่ความโกรธดูที่ใจให้ดูที่ใจน
ะ
ไม่ต้องดูที่ร่างกายหรอกรู้ทันว่าใจมันโกรธ
ใจมันโกรธแล้วแต่ทีนี้สมมติว่าเราถูกต้องแต่เขาผิดเราจะต่อเนื่องหรือเราจะหยุดไว้แค่นั้นเจ้าค่ะ
นั่นอยู่ที่เหตุผลการใช้เหตุผลทางโลกแล้วนะอย่างลูกน้องเราทำไม่ดีเราต้องอบรมแล้วแต่ว่าไม่ได้อบรมเพราะโกรธ
กราบนมัสการเรียนถามหลวงพ่อค่ะคือเมื่อกี้ตอนนั่งฟังหลวงพ่ออยู่ก็นั่งขัดสมาธิจะเปลี่ยนท่านั่งก็มองเห็นขาสองข้างค่ะเอ้ยนี่ขาใครอ่ะ
เออนั่นแหละ
อะไรอย่างเงี้ยค
่
ะ
ไม่รู้เลยขาใคร
แต่ทีนี้จะเรียนถามหลวงพ่อว่าคือมีอย่างนี้หลายครั้งแล้ว
นั่นแหละคือขันมันแยกออกไปนะมันเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราพระเจ้าสอนอย่างนี้นะว่าคนนอกศาสนาพุทธเขาสามารถเห็นได้เหมือนกันว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่จะไม่เห็นนะว่าจิตไม่ใช่เราเพราะเราภาวนาแล้วเราเห็นร่างกายไม่ใช่เราก็เรื่องปกติไม่แปลกอะไรเป็นอย่างนั้นแหละถูกแล้ว
ค่ะไม่ทราบว่าลูกต้องทำยังไงต่อค่ะ
ที่ทำอยู่ใช้ได้นะทำต่อไปแล้วร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราแต่ไปจิตใจมันทำงานเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วก็เห็นมันทำงานไปมันก็ไม่ใช่เราหรอกมันทำงานได้เองนะดูอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งเห็นมันทำงานของมันเองไม่ใช่เราหรอกนะ
ยังต้องฝึกในรูปแบบอ
ีกรูปแบบต้องทำทุกวันถ้าเราทิ้งการทำในรูปแบบนะนานๆไปเนี่ยพลังของจิตจะตกลงจิตจะไม่มีแรงจิตไม่มีแรงมันเหมือนมีดทื่อๆแล้วจะตัดต้นไม้สักต้นนะมีดทื่อเชียวตัดไม่เข้าเหนื่อยเปล่าๆ
ค
่ะนั่นทำในรูปแบบเนี่ยจิตจะมีพลัง
ขอบคุณค
่
ะ
ก
ับนมัสการค่ะหลวงพ
่อ
ตื่นเต้นค่ะเห็นหัวใจมันเต้นตุ๊บ
ๆใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นเท่านั้นแหละ
อยากจะถามหลวงพ่อค่ะทำไมชอบคิดแต่เรื่องไม่ดีอะค่ะทั้งวันนั่งสู้แต่กับกิเลสตัวเองอะค่ะ
อย่าไปสู้กับมันไม่มีใครเอาชนะมันหรอกให้รู้ทันรู้ทันว่าอ๋อแกคิดไม่ดีอีกแล้วเก่งนี่คิดไม่ดีทั้งวันเลย
ค่ะทั้งวันเลยค่ะหลวงพ่อบางทีไม่กล้ามาวัดนะคะว่าเพราะมาเดียรู้สึกว่าเราลบหลู่พระสงฆ์ทุกทีเลยรู้สึก
ต้องอะไรนะ
ค่ะ
ต้องอะไรนะมาวัดแล้ว
บางทีไม่กล้ามาวัดรู้สึกว่ามีความถ้าเรามาปุ๊บเราเดินอย่างนี้เหมือนคล้ายๆว่าเราจะเท้าเราเหยียบพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เหรอไปเหยียบท่านทำไมล่ะ
ไม่ได้ตั้งใจเขาผุดขึ้นมาค่ะแล้วมันทุกข์ทรมาน
ห้ามไม่ได
้
ห้ามไม่ได้อย่าไปฝืนมันแค่รู้ทันมันนะใจกังวลขึ้นมารู้ว่ากังวลรู้ทันจิตไป
ค่ะ ตอนนี้โยมปฏิบัติก็ไม่ค่อยไม่ได้ทุกวันอะค่ะแต
่ดูความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ไปนะ
ค่ะอย่างนี้ดีหรือเปล่าคะ
ใช้ได้
ใช้ได้ค
่ะกรรมฐานแบบหลวงพ่อนะอุ้ยดูแล้วง่ายนะที่จริงเราปฏิบัติตั้งแต่ตื่นยันหลับเลย จิตดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมอย่างนี้ถึงใช้ได้นะจะไปเรื่อยๆยังไม่ดี
นมัสการค่ะแล้วคนที่ชอบเพ่งอย่างโยมเนี่ยค่ะจะหลอกจะทำจะ
จิตเนี่ยมันเป็นไปตามความเคยชินถ้ามันเคยชินจะเพ่งมันก็เพ่งห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาแต่เพ่งเรารู้ว่าเพ่งที่ผ่านมานะเราเพ่งแล้วเราชอบใจนะรู้สึกเนี่ยแหละนักปฏิบัติต้องวางฟอร์มนักปฏิบัติต้องไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เรามีทัศนะมีทัศนะแบบนั้นนะเราก็เลยสร้างบุคลิกตัวเองแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเคยชินจะเป็นอย่างนี้ห้ามมันไม่ได้แต่ว่าพอมันเพ่งรู้ว่ามันเพ่งอยากหายรู้ว่าอยากเนี่ยรู้ทันจิตไปเลยมันง่ายแค่นั้นแหละเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าอยู่แค่รู้สึกนะแค่รู้สึกเอา
อีกเรื่องนึงเจ้าค่ะคือโยมสองคนมาจากประเทศเดนมาร์กเจ้าค่ะไม่ได้อยู่ที่นี
่
ถ้าหลวงพ่อจะ เมตตาไปโปรดญาติโยมที่เดนมาร์กสักครั้งหนึ่ง
มีกี่คนอ่ะ
เยอะเจ้าค่ะแต่ว่าที่มาได้วันนี้ก็คือมีกันแค่โยมสองคน
เดี๋ยวหลวงพ่อรับไปพิจารณาก่อนนะ
ค่ะ
เดนมาร์กไปยากไหม
ไม่ยาก
เข้ายากไหม
ไม่ยาก
บางประเทศนะขอวีซ่ายากมากเลย
หลวงพ่อขอ
เนเธอร์แลนด์เนี่ยน่ารักน่ารัก
ขอเนเธอร์แลนด์ขอเนเธอร์แลนด์แล้วก็เข้าเดนมาร์กได้เจ้าค่ะขอเป็นวีซ่าเชงเก้นนะเจ้าค่ะ
โอ้เจริญแล้วจะให้ไปเดนมาร์กมาขอเข้าที่นี่ก่อน
แต่ถ้าเข้าเดนมาร์ก
โอ้ยเยอรมันเนี่ยเข้ายากมากไม่ใช่ตอนไปขอวีซ่าเนี่ยขอยากพระเนี่ยนะจะทำพาสปอร์ตนะต้องไปขอมหาเถรสมาคมมารอบแล้วมีกรรมการของมหาเถรสมาคมในประเทศอื่นเนี่ยพอเรามีพาสปอร์ตแล้วต้องไปขอวีซ่าเนี่ยเขาให้อย่างเนเธอร์แลนด์เยอรมันไม่ให้ต้องไปขออนุญาตมหาคณะสงฆ์อีกนะเพื่อจะมาทำวีซ่านะโอ้ยพอดีขอกันอยู่นั่นแหละไม่ใช่สั้นๆนะกระบวนการ
แต่ถ้าหลวงพ่อได้วีซ่าที่เนเธอร์แลนด์แล้วเข้าเดนมาร์กได้เลยเจ้าค่ะ ชั่วโมงครึ่งเองเจ้าค่ะบิน
ไปเนาะชั่วโมงครึ่ง เดี๋ยวหลวงพ่อต้องดูก่อนนะ
เ
พราะมีคนนิมนต์หลายประเทศเลยบางประเทศก็โอ้เข้ายากอ่ะ
เจ้าค่ะเราไปพิจารณา
สการ์ค่ะหลวงพ่อคือหนูมีลูกอ่อนนะคะจะว่าเป็นข้ออ้างก็ได้อะค่ะคือแต่ก่อนเคยปฏิบัติตัว
ใช้ได้นะภาวนานะใช้ได้
อ๋อค่ะ
สังเกตไหมกายกับใจคนละอันกัน
ค่ะ
ขันมันแยกแล้วล่ะถ้าขันมันแยกได้ต่อไปนี้ดูขันมันทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปภาวนาไปอย่างนี้แหละเห็นจิตมันทำงานเห็นไหมจิตมันฉกอย่างรวดเร็วเลยฉกไปคิดปั๊บเนี่ยแค่รู้ทันไม่ห้ามนะการปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เข้าไปบังคับกายบังคับใจแต่เราจะรู้ทันมันนะ
ค่ะ
คอยรู้สึกสังเกตไหมใจมันอยากพูดเป็นระยะ
ค
่
ะ
เนี่ยอย่างมันอยากพูดขึ้นมาเราก็รู้ทันมันก็เห็นในความอยากเกิดแล้วก็ดับความอยากเกิดแล้วก็ดับนะต่อไปความรู้สึกอย่างอื่นเกิดขึ้นเราก็รู้อย่างเดียวกันนี้แหละก็จะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไป
ค่ะขอถามอีกคำถามนึงค่ะคือว่าปกติแล้วเวลานั่งปฏิบัติอะค่ะคือบางทีดูกายเพราะว่าไม่ได้ดูจิตเพราะว่าดูจิตแล้วจะหลับอะค่ะเวลานั่งแล้วก็แบบว่าบางทีดูกายเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เหมือนกับว่ารู้สึกกดทับอะค่ะเหมือนอย่างเวลาใส่แว่นตาอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกตลอดเวลา
ถ้ามันกดแล้วก็ทำความรู้สึกให้ผ่อนคลายลงไปตรงนั้นนะให้มันคลายออกเราเป็นคนเครียดไงถ้าเครียดนะเวลาภาวนานะบางทีกดมันกดแล้วบางทีขอเคล็ดไปเลยเป็นไหม
เป็นค่ะ
นั่นแหละโง่เองให้ซีเรียสไป
ค
่ะแล้วมันคอเคล็ดมันก็คลายออกนึกทำใจสบายรู้สึกไปอย่างผ่อนคลายมันก็คลายออกเวลานั่งนะไล่ตั้งแต่หัวลงมาเลยเป็นตัวเนี่ยส่วนไหนเกร็งนะก็คลายออกก่อนแล้วก็รู้สึกร่างกายไปสบายสบายใช้ได้นะที่ฝึกอยู่นะขันมันเริ่มแยกแล้ว
ค่ะ
กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะฉันขอวันนี้ที่ฉันได้มาฟังพระอาจารย์นะคะก็เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าที่ฉันได้ความรู้ใหม่นะคะในการปฏิบัติคือไม่ต้องไปบังคับจิตให้รู้ตามจิต
ถูก
ดิฉันจะนำไปปฏิบัติในส่วนนี้นะคะ
ดี
และทีนี้ขอเรียนถามว่าก็คือขอเล่านะคะว่าในการปฏิบัติของดิฉันนะคะหลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็จะนั่งสมาธินะคะนั่งครั้งแรกก็จะว่างค่ะดิฉันจะเห็นความว่างนะคะแล้วก็ดูในความว่างนั้นแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะฟุ้งค่ะแต่ดิฉันก็เห็นว่าเป็นซะบ่อยนะคะว่านิวรณ์ตัวที่5เนี่ยนะคะเข้ามารบกวนบ่อยเหลือเกินจะมีวิธีไหนคะที่จะกำจัดตัวนี
้ให้รู้ทันให้รู้ทันนะ
รู้ทันนะคะรู้ทันแล้วก็ดิฉันก็เข้าใจว่านี่นิวรณ์ตัวนี้มาอีกแล้วนะไอ้ตัวฟุ้งซ่าน
อย
ู่ซะจ
ะอย่าไปเกลียดมัน ค่ะแล้วก็เกลียดมาก
ดิฉันค่อนข้างจะเกลียด
ใช่ไหมใช่นั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้น
ค่ะแล้วก็เอ๊ะจะทำวิธีไหนนะจะกำจัดตัวนี้ได
้ไม่มีวิธี
ไม่มีนะคะสี่ตัวดิฉันนิวรณ์ทั้งสี่ตัวไม่เป็นปัญหากับดิฉันค่ะมีตัวนี้ตัวเดียวจ้ะค
่ะให้รู้ทันเอาใจฟุ้งซ่านเรารู้ทันใจฟุ้งซ่านเรารู้ทัน
เจ้าค
่
ะ
แล้วต่อไปสมาธิเราดีขึ้นมันจะข่มนิวรณ์ได้
Namaskar ครับผมจะถามคนที่ภาษาฮอลแลนด์ได้ไหมอ
ะไรนะเด็กอ๋อถามได้แต่หาคนแปลให้ด้วย
โอ้นิกกี้แปลครับ mijn vraag in het Nederlands is de vijf aggregaten dus het lichaam maar van vier van de geest ene daarvan zijn de herinneringenEn ik vraag me altijd af, de herinneringen, wat heeft dat precies voor een functie? Want het is in het nu gebeurd, het verdwijnt in het verleden. Maar wat heb je eraan eigenlijk in de toekomst? Dat is mijn vraag.
Ik heb een vraag over het verhaal van Khan 5. Ik heb gezegd dat een van Khan 5 is een verhaal van Sanya. En in Sanya is het eigenlijk een verhaal van het verleden. Maar wat is Sanya belangrijk? Wat is het belangrijk in het verhaal? En in Sanya...ถ้าหากเราจะสำคัญยังไงกับเรื่องของอนาคตค่ะ
คือสัญญาเนี่ยนะเป็นตัวที่เวลาเราปฏิบัติเนี่ยแยกกันที่หนึ่งสัญญามันไม่ใช่แค่ความจำได้สัญญามีสองส่วนนะความจำได้กับการหมายรู้นะอย่างจำได้เช่นจำว่านี่สีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างนี้นะหรือสีเขียวแปลว่าอะไรเนี่ยซ้อนออกไปอีกสัญญาจำได้นี่เป็นเรื่องเพลินๆส่วนสัญญาหมายรู้เนี่ยเป็นสัญญาที่เวลาเราเป็นมุมมองของจิตพวกเราทั้งหลายเนี่ยหรือปุถุชนทั้งหลายเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าสัญญาวิปลาสคือเราจะหมายรู้ผิดตลอดเวลาเช่นเราหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างพวกเรารู้สึกไหมว่าพวกเรายังไม่ตายวันนี้เนี่ยเราหมายรู้อย่างนี้หมายรู้ว่าเที่ยงเราไม่ตายหรอกวันนี้หมายรู้สิ่งซึ่งเป็นทุกข์นะว่าสุขแม้เรามีสุขบ้างมีทุกข์บ้างยังมีสุขอยู่นี่เป็นหมายรู้ที่ผิดหมายรู้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนนี่มีเราทั้งที่มันไม่มีงั้นสัญญาของเราเนี่ยมันเป็นตัวที่เพี้ยนอยู่ตอนนี้เวลาภาวนาเนี่ยเราพยายามมาใช้สัญญาอีกกลับข้างอาศัยการเป็นมุมมองของจิตพยายามมองร่างกายมองจิตใจของเราในมุมของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือการใช้สัญญาในการทำวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นเป็นสัญญาเป็นการหมายรู้นะเช่นเวลาเห็นใจมันทำงานขึ้นมาเนี่ยเราก็มองแทนที่จะมองว่าทำยังไงใจจะสงบไม่ได้มองอย่างนั้นแต่เรามองเห็นว่าใจมันทำงานได้เองนี่หมายรู้ในเชิงอนัตตานะถ้าการที่เราหมายรู้ในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตานานๆไปเนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นงั้นสัญญาเนี่ยอาศัยสัญญานะทำวิปัสสนาม ันเข้าใจยากสังเกตนะในสติปัฏฐานเนี่ยท่านแขวนสัญญาไว้ก่อนนะมีกายใช่ไหมเวทนาจิตเนี่ยเป็นจิตสังขารแล้วธรรมเนี่ยเป็นสภาวะรูปธรรมนามธรรมสัญญาเนี่ยไปเจืออยู่ในนี้ด้วยทำไมไม่เอาสัญญามาทำกรรมฐานตั้งแต่แรกไม่ไปดูสัญญาสัญญาของเรามันเพี้ยนมันผิดอยู่แล้วเพียงแต่ปรับสอนให้จิตเนี่ยมันรู้จักมองสิ่งทั้งหลายในมุมของความเป็นไตรลักษณ์สัญญามันจะดีขึ้นเป็นพระอริยบุคคลนะสัญญาถึงจะหายวิปลาสจำภาษาไทยได้ไหมวิปลาสแปลว่าบ้าเหรอแต่หมดแล้วล่ะนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้ไปเยอรมันต่อพ่อนานะทำที่หลวงพ่อสอนให้เป็นนะแล้วต่อไปเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่ใช่ธรรมบางทีคนหลายคนพูดประโยคเหมือนกันนะแต่สภาวะจะไม่เหมือนกันหรอกจะพูดมีสติรู้สึกตัวใครๆก็พูดได้แต่ว่ามันไม่มีเนี่ยพวกเราฝึกให้ดีนะให้เห็นสภาวะแท้ๆแต่ไปคนอื่นมาหลอกเราไม่ได้หรอกแต่จะรู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่ใช่ธรรมยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวามีวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉตุ สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีเลสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง